Já, virðulegi forseti, það er ljóst og við erum sammála það að ég og háttvirtur þingmaður að ástandið í þessu málaflokki hefur verið óþolandi langt árabil og það er meira segja svo að við höfum fengið ábendingar frá alþjóðlegum stofnunum það að við það verði ekki unað og það er í raun og verið þyngra en tárum taki að við þurfum slíkar ábendingar til þess að bregðast við. En ég vil fullvissa háttvirtan þingmann að mér það sérstakt ánægjuefni að nú sjái loks fyrir endan á þessari stöðu það hvað nóg í þeirri þjónustu sem að við sjáum fyrir okkur að binda inn í þann samning sem að hér til umræðu. Það verður tíminn að leiði ljós en hér erum við að tala stórt skref sem að ætti auðvitað hafa verið stigið fyrir löngu síðan þar að segja að tryggja þessa heilbrigðisþjónustu fyrir þennan viðkvæma hóp.
Þá tekur til máls háttvirtur 6. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir.